Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Aizs Tamsons studijā. No pirmie 4 gadi jaunajās novada robežās ir aizvadīti. Pirms 4 gadiem mēs pirmo reizi vēlējām mazliet vairāk nekā 40 vietvaras. Vēl viens teritoriālās reformas posms bija noslēdzies. Atceramies, kādreiz Latvijā bija 100 pašvaldību, tagad ir viss 40. Nu, ar to domu, ka lielākas vietvaras tomēr būs efektīvākas tādā kopējā vajadzību apmierināšanā un labklājības celšanā. Nu, vai tas tā ir? Tas ir lielais jautājums, par ko arī gribam sākt runāt jau šodien. Gaidot pašvaldību vēlēšanas, kas tad būs jau pēc mazliet vairāk nekā mēneša, mēs gribam saprast, kādi tad šie pirmie 4 gadi ir bijuši, kas ir izdevies, kas nav, kā vērtēt reformas pirmos iegūmus un zaudējumus.
Pašvaldību vēlēšanas 2025. Mūsu iespēja izlemt.
Tie, kas klausījās mūsu radio arī mazliet pirms pusstundas, dzirdēja reģionālo kolēģu apkopojumu par to, kāda situācija dažādos novados un secinājumi bija itin atšķirīgi. Bet studijā šeit mums ir Viedās administrācijas reģionālās attīstības ministri Inga Bērziņa. Labdien jums!
Labdien!
Arī ekonomu ģeogrāfs Jānis Turlejs.
Labdien!
Mums ir šeit no Smārdis pagasta iedzīvotāja padomas locekle. Viņa ir biedrības partnerība laukiem un jūrai vadītāja. Secinājumu, ka vēl varētu šādas tādas amatas pielikt klāt Ilze Turka. Labdien!
Laki.
Un pašvaldības savienības padomnieks Māris Puķis arī šeit sveicināt.
Labdien!
Nu, tātad es te pieminēju šos te pretrunīgo priekšstatu, kas veidojās starp dažādiem novadiem, piemēram, Alūksnes pusē, kur likās, ka vairāk vai mazāk ļaudis ar to ierasto kārtību ir apmierināti, un tad skats no Dienvidu Kurzemes novada, no Rucavas puses, kur bija ļoti bēdīgi klausīties. Tātad ļoti pretēja pieredze. Jums ir skaidrojums savus, kāpēc tik atšķirīgi, Pūķikungs?
Nu... Es principā reformā neko negaidīt nesaskatu, jo tajā laikā, kamēr diskusija par reformu notika, varēja gandrīz visas tās lietas, kas sešlāk ir novērojams, prognozēt, jo bija skaidri redzama tendence, ka reforma tiek veikta it kā, lai veicinātu attīstību, patiesībā, lai mainītu divas, varbūt, fundamentālas lietas, samazināt naudu pašvaldībām, kas ir būtiski izdevies, un varbūt ieviestu politisko partiju varu pašvaldībās, jo līdz šim bija vietējā plaši pārstāvētas vietējās intereses, un lai šīs vietējās intereses tā kā varbūt mazāk pārstāvētas, ieviest nu, partiju pārstāvniecību, tie divi galvenie. Šīs lietas ir iztenojušās, bet izpaužās viena svarīga lieta, ka nav acīm redzami, ka vienmēr lielāka organizācija ir ekonomiski izdevīgāka, jo, ja tiek veicināta depopulācija ar tiem pasākumiem, ja tiek veicināts process, ka soli pa solim paliek mazāk, jo projām iedzīvotāji un netiek pretējā virzienā nekas darīts, tad pakalpojumi paliek dārgāki. Nu, piemēram, ja autobusā brauc divreiz mazāk cilvēku, tad biļetēm jāmaksā divreiz vairāk.
Jāsakot, no jūsu puses absolūti dzirdu skaidru kritisku skatu šo visu, un tomēr ir vietas, kur arī ļaudis itin nesūdzas.
Nē, protams tādēļ, ka viņi nevienādi izpaužās, jo tiešā veidā, nu, teiksim, tie zaudējumi prognozējumi no reformas bija mazākai daļai cilvēku. Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāja reforma vispār neskāra. Tos skāra tikai plakus pielikumi. Attiecības uz to, kā mainījās iekārta, likums, finanses, nodokļu reforma un tādas lietas, bet uz viņiem neattiecās robežu grozīšana. Robežu grozīšana rada zināmas neērtības un nepatikšanas mazākā daļa. Tie kādas 100-200 tūkstoši iedzīvotāji, kuri ir zaudētāji skaidrungājuši.
Es sakot, visi tie, kas kaut kam tika pievienoti, ir zaudētāji un pārējiem?
Nevienmēr, bet nu kā, ir jau arī teritorijas, kas ir, piemēram, ap centriem. Arī centriem jau neklājās tik viegli, no centriem ārā iet cilvēki, pārvietojās uz tuvāko apkārtni un dažādi iemesli pēc, un nevienmēr tas ir tik mehāniski, katrā vietā jāstās atsevišķi.
Nu, viens ļoti kritisks skats, bet Bērziņas kundze, protams, bija savukārt kā ministra, līdz ar to jums jābūt būtu optimistiskam skatām par rezultātiem.
Man ir tāda duāla situācija, jo īstenībā tajā gadā, kad tika veikta reforma,
2001.
gadā es vadīju pašvaldību, un man kā reiz bija tas izaicinājums piedalīties pašvaldību vēlēšanās novadā, kur notika šī pievienošana, kur Skrundas, Alsungas un Kuldīgas novada apvienojās, un arī kādu laiku strādāt šādā situācijā, un man arī iespēja 2009. gadā, kad bija pirmā reforma, tad Kuldīgas novada apvienoja 14 pašvaldības, kas bija pirms tam. Un līdz ar to...
Un tad jūs bijāt skeptiska vai nē?
Zinat kā, es abos gadījumos esmu diezgan optimistiska, protams, nenoliedzot to, ka ir izaicinājumi novada vadībai, bet tas, ka notiek finanšu un cilvēku resursu koncentrācija, kas dod iespēju pašvaldībai efektīvāk saimniekot savā teritorijā, daudz efektīvāk strādāt ar Eiropas Savienības fondu finansējumu, vispār daudzos gadījumos dod iespēju šos fondus piesaistīt, jo tam ir arī vajadzīgs līdzfinansējums un vajadzīgi arī cilvēku resursi, kas spēj to izdarīt. Tas viennozīmīgi ir tāda liela novada priekšrocība. Arī kopumā administratīvi novada darbu organizēt gan no komunālo pakalpojumu viedokļa, gan arī no jebkuriem saimnieciskiem jautājumiem lielā novada teritorijā ir vienkāršāk. Protams, kad ir izaicinājumi, un tas lielākais izaicinājums ir tā sajūta, kas ir cilvēkiem, kas dzīvo tālāk no centra, ka viņi jūtas tālu no tās politiskās varas, no ietekmes un tā kopumā emocionālā sajūta, ka tu esi, teiksim, vienā mazā novadā un pēc tam tu nokļūst lielā. Un tam ir vajadzīgs arī laiks, lai cilvēki to pieņemtu. Tam ir vajadzīga ļoti prasmīga, gudrā pašvaldības vadība. Arī no vietvaras ir ļoti daudz atkarīgs, cik cilvēki jūtas iekļauti lielākā novadā. Un
tagad manā pieminētajā stāstā lūk, pieņemsim par divām novadiem, no kuriem viena saknē, tī ir labi, un otrs saka, te vispār 4 gadu laikā neviens nav rādījies, un viss ir tikai brucis pamazām kopā, tad...
Man negribas uzreiz teikt, ka tā ir tikai un vienīgi pašvaldības atbildība un pašvaldības jautājums, jo ir jāatzīst arī Latvijā situācijas, kur novadi ir izveidot ļoti lieli, un kur tā, teiksim, tāda kopējas sajūtas, tāda iegūšana prasa vairāk laika, vai to izdarīt ir sarežģītāk. Tas pats Dienvidu Kurzemes novads.
Pārāk ir, liels tomēr.
Jā, viņš ir diezgan liels, un tur ir tāda centra kā Aizputē, Priekulē, diezgan attālu Pāvilosta, Pāvilosta Aizputu tuvāk, bet kopumā Rucava, kas ir tālu salīdzinoši viens no otra, un kur iespējams, mums ir paredzēts 26. Gadā vērtēt reformu, kur mēs, protams, arī visus šos aspektus skatīsimies, kā tie ir strādājuši, un iespējams ir kaut kādas korekcijas arī šajā būs jāveic.
Tad proti varētu būt gan pašs novada vadības problēma, gan iespējams arī kaut kas nelīdz galam veiksmīgs
tas, jo atgriežoties pie tās Dienvidu Kurzemes, protams, man šodien skatījums būtu, ka pareizākais variants būtu apvienot kopā ar Liepāju. Tas gan būtu tad ļoti liels novads.
Tas būtu vēl lielāks.
Tas būtu lielāks, bet tad būtu tā vilka, bet tas ekonomiskais vilcējs spēks būtu.
Labi, mēs pat varvēsim parunāties. Jūs esat tā kā no Smārdas puses, ja es saprotu pēc nosaukuma. Jā. Un kā tad jūs sajūtas, ja prasa tagad par šiem 4 gadiem un novada jēgu?
Mēs kā lauku iedzīvotāji, un es šodien tieši tikos arī ar kolēģiem no citām Latvijas vietām, un jā, tomēr tas iedzīvotājs sajūt ne tik daudz. Tā problēma ir, ka tu sajūti to politisko un lēmumu pieņemšanas tālumu, bet tu sajūti to pakalpojumu pieejamības tālumu, ka tev nav uz vietas vairs nodrošināta pakalpojumu, kas cilvēkiem ir nepieciešama, jo ja iepriekš mēs varējām kā iedzīvotājs aiziet uz savu pagasta māju, un tur bija gan sociālais darbinieks, gan bāriņties pieejami, mēs varējām parunāties ar savu pagasta veci, tad šobrīd tas nekas vairs nav iespējams. Mums tad ir jābrauc uz centru, Smārdē, labi, mēs esam pietiekami tū, bet piemēram, ja no tālākiem pagastiem vēlās aizbraukt cilvēku uz centru ar sabiedrisko transportu, tas vispār ir ārkārtīgs izaicinājums, jo viņš iet divreiz dienā labākā gadījumā, līdz ar to nav pieejami vairs cilvēkiem pakalpojumi, tas ir un viss ir digitāli, un šis vārds digitāli ar uzsvaru uz tāli, un jā, tas cilvēks ļoti satrauc, viņi vairs nejūt to jā, principā viņi nevar saņemt pakalpojumus.
Viņiem bija tur pakalpojums un tagad nav.
Jā, tieši tā.
bet vispār ir prasījuši iedzīvotāji savam novadam, nu kā tā var būt, ka bija mums pakalpojums un tagad jābrauc ar autobusu, kas iet divreiz dienā.
Jā, protams, ka ir prasījuši, un tad ir šis stāsts, jūs varat zvanīt un pieteikt, un tad tas speciālists aizbrauks pie jums uz, nezinu, uz to pagastu, piemēram, bet... Teorētiski tas ir tā, bet praktiski dzīvē tas tā nenotiek.
Es, piemēram, klausījāmies tajā pašā ierakstā to pat pieminētā Alūksni, kur sakot, ka tur tagad arī viņa tajā ciematiņā ir bibliotēka, un tajā bibliotēkā visu var saņemt, pat valsts ieņēmuma dienas pakalpojums var saņemt.
Nu, labs bibliotekārs, ko man teikt.
Nē, nu, tas nozīmē, ka novads kaut kā tajā virzienā ir strādājis, jūsu galā nē, piemēram.
Es mazliet jau varu par šo pakomentēt, jo tas, droši, kas ir Alūksnē un citviet Latvijā, ir tie vienotie valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centri, ka zināmā mērā vajadzētu pildīt šo funkciju, jo tie ir izvietojami un tie ir tik veidot ar valsts atbalstu, ar mūsu ministrijas atbalstu, un to var izveidot katrā pagasts centrā, un viņu var likt bibliotekā, ko mēs arī aicinātu pašvaldības darīt. Un tad tur cilvēks aizjot tiešām var saņemt visus pakalpojumus, kas ir gan valstī, gan pašvaldībai.
Tātad kāpēc vieniem ir un vieniem nav?
Tā ir pašvaldības jau tālāk izvēle, kā viņi to organizē.
Bet tieši tāda jau bija reformas ideja, kad attālināt to pakalpojumu, nodrošināt iespējams labāk, visu laikā runa par to, nu būs gudrāka tā administrācija, tur varēs pieņemt labākus speciālistus, viņi varēs sniegt augstāku līmeņu pakalpojumus, tā bija gan pirmajā reformā tāds stāsts, gan otrajā, viņš ir daļai taisnība. Bet ir viena fundamentāla atšķirība, ka ja ir atsevišķa pašvaldība, viņai ir savs budžets, un tas budžets tiek izmantots gan attīstības, gan citiem jautājumiem, un viņu nevar aiznest uz blakus pašvaldību, viņš paliek tavā pašvaldībā. Līdz ko tev vairs nav pašvaldības, tā ir milzu spiediens uz tiem deputātiem, viņiem visu laiku samazinās iespējas kaut ko darīt, un ir šī te koncentrācija. Un tā koncentrācija, kas dažos gadījumos ir vērtējumi neapšaubām pozitīvi, it kā var lielāku pasākumu izdarīt. Bet vienlaicīgi tas nozīmē, ka koncentrācijas dēļ vairs daudz kas nav sasniedzams. Un tas ir viens fundamentāls secinājums no šī sasaukuma saimā, kad tomēr izvēlējās tie gan lielās pilsētas, jeb valsts pilsētas, kuras ir centrā, jeb kliņģeru caurumu vidū. Gan tas, kas kliņģers apkārt, viņi viennozīmīgi nobalsoja par to, ka viņiem jāpaliek atsevišķi, un galvenais faktors ir tāds, ka tad jums neviens nevar atņemt jūsu nopelnīto nodokļu naudu.
Bet kāpēc ir tā? Nu, pieņemsim, es arī dzīvoju novadā. Manā gadījumā tajā pašā pagast, kas nav, protams, tagad vairs pagast, bet nu, novada centrs, bet iepriekšējā novada centrā ir palikusi pagasta pārvalde, kurā visi tie paši pakalpojumi, kas bija toreiz, ir saņemami. Smārts pusē nav saņemami. Nu, kāpēc kādiem ir?
Jums vairs nav deputāti, kurš balso par jūsu budžetu.
Nu, cikot, viņiem nepaveicās ar deputātiem.
Ka liela daļa no tās naudas, kas tika iztērēt jūsu teritorijā, tiek iztērēt tagad kopīgā labuma dēļ, jeb lielajā teritorijā.
Bet sakot, mums sāk veidoties, un tātad, ka tur Lekunga, mums ir izveidojusies situācija, un jums tātad iespējas vai man piekrist vai oponēt, ka nu kā nu kuram paveicās? Dažiem ir paveicies, un dažiem nav paveicies šo četru gadu laikā.
Nu, es domāju, jāskatās valsts kopumā, kur mēs esam. Nu, tas, ko Pūķa kungs tur mums stāsta, kad redz, kur depopulācija un pie visu vainīgi ir administratīvā reforma. Nu, jo visās bagātajās valstīs ir negatīvs dabiskais pieaugums Eiropā. Latvijā ir tikai trīs pašvaldības, Mārupe un mazliet vēl Ādaža un Ķekava, kur vēl ir pozitīvs dabiskais pieaugums. Visur citur, visās citās nomirst vairāk nekā piedzimst. Tas, ko otra tendence, kas ir neatkarīga no mums, ka attīstītajās valstīs cilvēki tiecās uz centriem, tiecās uz lielpilsētām, jo tur ir vairāk iespējas. Un šis notiek arī neatkarīgi no tā, vai tā ir Latvija vai Zviedrija. Un Zviedrija arī sākumā viņi tur centās tur subsidēt, tur tās nomaļās pašvaldības. Līdz brīdim viņi saprat, nu tam tas ir tāds ceļš uz nekurieni, bagātie Zviedri. Faktiski, un Latvijā mums tas atdurās pret to, jo, ja tā publiskais sektors mums nu, apēd milzu līdzekļus, līdz ar to izjūt biznes, kam ir lieli nodokļi, nav izdevīgi šeit valstī investēt, jo mums ir ārkārtīgi neefektīvs publiskais sektors, tai skaitā arī sadrumstalotājs pašvaldību modelis, kas bija 119 pašvaldības, kā mēs teicām, lupatu deķis, jāsaka. Ja? Paldies Dievam, mums izdevās vismaz samazināt līdz 43. Es nesaku, ka tas viss ir izdevies gluži tā, kā bija plānots, bet tas ir krietni labāk nekā bija. Līdz ar to mums ir cerība, ka kā saka, tango dejo divi, ne jau no augšas var pateikt, tagad mēs uztaisījām 43 pašvaldības un viss būs kārtībā. Otrs darbs ir pašvaldībām. Es varu pateikt, par cik arī es biju klāt pie šī te modeļa radīšanas, mazliet cita, bet kopumā tiem kritērijiem mēs ņēmām Dānijas modeli, ko Dāņi mums ieteica 90. Gadu sākumā jau bija tāds Holgers Brauc konsultants, Pūķkungs droši vien atcerās. Jā, un viņš teica, ja jūs taisīsiet administratīvo reformu, paņemiet par pamatu dārgāko no pakalpojumiem, ko sniedz pašvaldības. Un dārgākais pakalpojums ir vidējā izglītība, vidusskola. Un viens no kritērijiem bija, vai pašvaldībā ir pietiekami daudz iedzīvotāji, lai būtu vērts šo puslīdz efektīvu vidusskolu ar pilnām divām klasēm kaut vai. Pa 20 skolēnu katrā uzturēt vidusskolu, tik daudz tam jābūt iedzīvotāji kritiskai masai. Un es paskatījos pat ar šīm 43 pašvaldībām. Mums šobrīd 16 pašvaldībās nav neviena vidusskola, kur būtu divas pilnas paralēla klases. Tas ir akmens tajā dārziņā par skolu tīkla sakārtošanu, kuru no augšas nevar izdarīt. Tas ir jādara pašām pašvaldībām. Un tas, ka izglītības ministrija visu laiku tur pazemina tur sliekšņus un vēl, tas jau neko nemaina. Ja nebūs politiskā griba pieņemt šos patiešām nepopulāros lēmumus, tad mums nekas nemainīs.
Proti, tātad, ja mēs tādu sakām, ir viens, kurā cilvēki saka, labi, tie 4 gadi nav nemaz tik traki bijuši, nekas esam pielāgojušies, un ir vietas, kurās viņi saka, viss ir tik nevienu nezinām, viss ir pazudis un brucis. Tā ir pašvaldības lieta.
Nē, īstenībā lielā mērā par atbildīgas ir pašvaldības, ja viņas gaida, ka kāds no malas tagad iedos vēl vairāk naudas, lai varētu uzturēt, piemēram, skolu ar 11 skolēniem, kur tas viens skolēns skološana izmaksā 10 000 eiro. Tas ir ceļš uz nekurienu.
Par izglītību mēs esam te daudz runājuši šajā ziņā.
Ņemsim kaut vai pakalpojumus,
kas nav
droši. Dzimtsarakstu nodaļas. Savā laikā es salīdzināju, kāds ir tā efektivitāte uz vienu nodarbināto dažādās pašvaldībās. Tad tur sanāca 1:4, piemēram, pret Salaspili. Jā. Salaspilī tas viens darbinieks izdarīja 4 reizes vairāk darbības nekā kaut kādā novadā, kur ir 3 darbinieki varbūt. Un šis ir stāsts par to, ka mēs, protams, ja mums būtu ļoti daudz naudas nodokļu maksātāji, tad mēs varētu kaut vai tur 5 skolēniem taisīt skolu un taisīt kaut vai 3 dzimtsarakstu nodaļas katrā novada stūrī lielākā novadā. Bet ņemot vērā, ka tā ir mūsu nodokļu maksātāja nauda, tad mums ir jādomā, kā mēs varam izmantojot tās priekšrocības, ko mums dod šī te digitalizācija, par ko ministrs Kundze teica, par to, ka mums ir, tas arī bija mūsu plāns, gaismas tīkls, ka katrā bibliotēkā ir tā vieta, kur var atnākt cilvēks, pat kam nav digitālās prasmes, viņam tur ir cilvēks, kas palīdz sazināties ar valsti un nokārtot šos jautājumus.
Bet šeit ir viena liela atšķirība, ja mēs pieminējam to Dāņu piemēru un Dāņu reformu, viņi var raksturot ļoti vienkārši. Dāņi jau vēsturiski izveidoja lielas pašvaldības un pēc kādu laiku izveidoja vēl lielākas pašvaldības. Bet kas ir raksturīgs šīm reformām? Pēc tam reformām valdības daļa kopējos izdevumos samazinājās centrālās valdības un pašvaldība pieaug, jo lielākai pašvaldībai var uzdot vairāk jautājumus pašai atrisināt. Latvijā paralēli reformai notika nodokļu un finanšu reformu šai reformai, un ja, teiksim, 18. Gadā vēl no darbspēka nodokļiem pašvaldības saņēma 30%, tad tagad no darbspēka nodokļiem ir palikuši 24%. Tie 6% no darbspēka nodokļiem nozīmē, kad ir izņemtas papildus 500 miljardus katru gadu no pašvaldību budžetiem, kas arī ietekmē lielā mērā to rezultātu. pieņēmums, ka tāda reforma ir veikta ietaupīšanai, lai tās pašvaldības varētu ar to pašu naudu kaut kādā veidā iztikt, palielinot vēl funkcijas. Jo šeit nav runa tikai par robežām. Robežas var būt lielas vai mazas, bet ja paralēli notiek vēl vairāk procesu, tie pārējie procesi jau kļūst dominējoši.
Proti, jūs sakāt, ka tā problēma, tu līdz varēsiet atbildēt, tā problēma ir tā, ka nu, varētu jau tos pakalpojumus vēl nodrošināt, bet pašvaldībām samazinās līdzekļu un iespējas.
Tā. Jā, protams. Tā.
Es domāju, ka tik lineāri nevar skatīties kopā uz budžetu un nodokļu ieņēmumiem pašvaldībās, jo ir pilnīgi skaidrs, ka valstī ir izaicinājumi vispirmām kārtām jau aizsardzības un drošības jomā, un tie nav vienīgie, ne tikai ārējās drošības, bet arī iekšējās drošības jomā, un šo izdevumu nodrošināšanā mums visiem ir jābūt solidāriem. Tā kā ir ļoti daudz izdevumi, kas ir auguši beidzamajos gados, kuri viennozīmīgi nonāk arī pašvaldībās, bet ne tieši pašvaldību budžetos. Un otrs, ko man gribētos vērst uzmanību attiecībā uz pašvaldību budžetiem, ja mēs paskatāmies beidzamo gadu, 2024. gada sākumu, pret 2025. gada sākumu, tad neskatoties uz to, ka šogad, šim gadam valsts budžets saplānot bija ļoti grūti, pašvaldībām vidējais budžeta pieaugums ir 10%, 24. gads pret 25. un tas nav maz, ņemot vērā, ka, teiksim, mūsu ministrijā bija turpat par miljonu šī izdevuma jāsamazina, lai mēs nodrošinātu tās prioritārās vajadzības, kas mums valstī ir, tad tomēr pašvaldību budžeti šogad manā ieskatā ir jutuši tādu tiešām pretimnākšanu no valsts puses, un vidēji 10% pieaugums ir ļoti labs pieaugums vienu gadu laikā.
Tā var runāt tikai tad, ja runā, nerunā salīdzināmās cenās, bet runā faktiskajās cenās. Faktiskajās cenās pašvaldība daļa visu laiku samazinās.
Es varbūt oponējot arī Pūķu kungam par to Dāniju. Nu, jāsaka tā, ka viņu tā izglītības līmenis, kā strādā valsts un kā strādā pašvaldība, viņi to patiešām apzinās kā savu naudu. Katrs, kas tur dzīvo, tas tā kā Latvijas laikā arī, kad paši pagasti veči un agrāk vēl domāja, kā apmaksāt skolotāju un tā tālāk. Jo tā ir viņi izjūta to kā savu naudu. Un Dānijā šis te caur sociālismu netika iznīdēts. Mums joprojām iedzīvotāji lielākai daļai ir pilnīgi vienalga, kad sabiedriskajā transportā brauc divi vai trīs pasažieri, un viņš tikai jūt to tanī brīdī, kāpēc viņam nava. Un tas arī tas pats par skolām. Jūs, Pūķu kungs, pārstāvat pašvaldību savienību. Kāpēc pašvaldību savienība nevarētu skolu dibinātāji tāda elementāra lieta izdarīt? Lai katra pašvaldība iedod sarēķina ciparus, cik viens skolēns izmaksā katrā skolā.
Nē, es pie skolu, piedodiet, skola reformējums būs viens atsevišķs redījums. Es šajā stāstā droši vien neiešu tamēr iekšā. Es drīzāk tas, ko Turlai kungs sacīja par to, nu redz, ja mēs būtu bagāti, Turks kundze. Tad, ja jūs tas attālātais pagasts varētu, tur kaut vai trīs dzintraks nodeļas uzturēt, bet nu, ir tās naudas, cik ir, un galu galā, nu, kam jums tur vajadzīgs? Katrā mazajā pagastā viens cilvēks, kas tur varbūt reiz nedēļā divas laulības reģistrēt.
Iepriekš jau arī tā nebija, tie bija universālie karēji, kur vienam cilvēkam bija daudz un dažādi pienākumi, tā arī pirms reformas nebija mazajos pagastos, kad bija atsevišķi cilvēki dzintrakstā, bet jā, nu, tas stāsts jau ir vairāk par to, nu, protams, kad cilvēks izjūt šobrīd to, ka aizjūt uz to pagastu, kur iepriekš, kā jau es minēju, bija pilna māja ar speciālistiem, tagad jau nav tā, ka tie cilvēki ir palikuši bez darba. Viņi vienkārši vairs nesēž tajā mājā, viņi ir aizbraukuši uz to centru, un tur sēž visi vienā lielā mājā, un viņi dara principā to pašu pa lielam. Vienkārši tā, tas attālums no tā cilvēka ir daudz tālāks, un man liekas, ka arī manuprāt, jā, ka tā problēma lielā mērā ir, kad lielajās pašvaldībās tagad visu mēri Excel tabulās un pazūd tā cilvēcība. Un ja mēs pēc Excel tabulām redzam, jā, ka rekur mēs savrēķinām slodzes, mēs neiedziļinamies, ko piemēram tā slodze teorētiski dara vai nedara un kāda ir ietekme, ja to slodzi mazina vai vispār to cilvēku atlaiž. Jā, mēs visi dzīvojam tagad, es negribu teikt visi, bet es saprotu, jā, kad Excel ir vajadzīgs un tas palīdz dabūt datus, bet mēs nevaram balstīties tikai uz Exceliem, plānojot dzīvi pašvaldībā un un to, kā mēs piedāvājam, ko saviem cilvēkiem.
Bet par to pašu pieminēto Excel runājot, tas ir tas pats jautājums, ko mēs arī dzirdējām tajā Dienvidkurzemes novadā, salīdzinot tad pirms 4 gadiem, kad novads tika izveidots, pašvaldības darbinieku skaits ir palielinājies, nevis samazinājies. Jūsu pieminētais ideja jau nestrādā.
Nu, tas ir atkarīgs no pašvaldības, jāsaka, kā pašvaldība menedžē to lietu, jāsaka arī pa Dienvidkurzemes novadu, nu, tas manā uztverē tā bija kļūda, ka lielās pilsētas netika apvienotas jo reāli centrs ir Liepāja, un man bija, tad, kad mēs ar Pūcis kungu braucām pa visu Latviju tikties ar visiem pašvaldību deputātiem, atceros sarunu Liepājā, mēs ar Sesku kungu vēl diskutējām, viņš teica, nekādā gadījumā mums to novada, nu, mums tik daudz vērtīgi projekti ir iesākti, un tas visu to nograus. No otras puses, kur tad tie darbinieki, kas Liepājas uzņēmumos strādā, viņi jau brauc no novada, apkārtējiem visi brauc, un tas ir vienots organisms, un Liepāja ir tas vilcējs, kam ir jāpavalk tas novads, un tas, ka nodala to novadu un domā, kā mēs tur veidosim kaut kādas atsevišķas struktūras un kaut kas uzlabosies, nē, tas nav
tas... Rīgā?
Rīga, tas ir atsevišķi, bet es uzskatu, ka
tā
ir
nomaļējot.
Es arī braucu uz Rīgu.
Kā Rucava vainoda, ļoti svarīgi ir vietējā pilsoniskā sabiedrība, vai viņi ir vai nav, cik viņi ir aktīva, un pietiek, ka viņiem ir nu, kaut kāds normāls, kā saka, nu, organizators, kas mobilizē šo kopienu, un viņi var lielas lietas dabūt gatavs arī piesaistīt projektu naudas, bet ja tā nav, tad nekas nebūs.
Par to es arī tūlīt pajautāšu, bet attiecībā Lukas to ietaupījumu nu, birokrātiskā aparāta mazināšanā. Jā. Tad kāds tad ir kopējā statistika šobrīd?
Jā, nu šobrīd tas, kas ir manā rīcībā, statistiskā informācija, ja salīdzinu 22. gada 4. ceturksni pret 24. gada 4. ceturksni, bet tas ir tieši pašvaldības pārvaldē strādājošie. Nevar būt visā administrācijā kopumā, tad mums dati rāda, ka viņi tika samazinās nedaudz, bet tomēr pārvaldē strādājošo skaits vismaz pēc statistikas samazinās. Bet, tas,
es domāju, tieši kopš iepriekšējām vēlēšanām jūs varat pateikt. Tagad, nu, lūk,
man
nu,
nav priekšā tie
visi, dati. Visi aizbraukši uz centru, kā sacīja Turks.
Jūs domājat centrā. Un,
nu, jā, beigās nu, viņi vienkārši nesēž tajā pagast mājā, tā viņi visi sēž novada centrā, un tur pat vien ir visi tie daudzie
nu, vēlreiz,
darbinieki.
Vēlreiz, tie pārvaldē strādājošie, tad mums dati rāda, ka tas tā, ka nedaudz samazinās. Kurā? Nu, man, ja te ciparos konkrēti, tad te ir no 18987 uz 18637.
Nu, praktiski nekas, jā.
Nu, minimāli, jā, ja tas ir nepilns, ja pamatdarbs, tad mazliet vairāk, nu, līdzīgi, jā. Bet tas, vai viņi ir novada centrā, vai ir kāds darbvietas samazināts, vai viņi atrodas pagastā, tas ir lielā mērā atkarīgs no tās pašvaldības darba organizācijas, kādā veidā viņa nu šo savu pārvaldību organizē, un tur tie modeļi ir dažādi, bet tas, ko man gribas no savas puses pateikt, ka, protams, mums ir jāstrādā pie tām iespējām un instrumentiem, lai cilvēki sajustos vienoti tajā novadā, un lai viņi sajustos, ka viņi var līdzdarboties novada pārvaldē. Un viens no tādiem instrumentiem ir līdzdalības budžets, kas no šī gada pašvaldībām ir obligāts. Tur ir noteikts procents, līdz kādam tas ir jāaudzē vairāk gadu laikā, un šis līdzdalības budžets ir kā reiz vērsts uz to, lai iedzīvotāji paši var pieteikt projektus, lai par tiem var balsot, varam vadībā arī ir izstrādāta tāda platforma balsošanai, caur Geo Latviju var piedalīties balsošanā. Mēs redzam vairākus novads, kur tas notiek tiešām ļoti aktīvi, kur ir daudz projekti, kur iedzīvotāji izsakās, viņi balso, un tas arī veido tādu piesaisti novadam. Un otra lieta, kas arī ir noteikti likumā, kas arī manā ieskatā veicina tādu kopēju iekļaušanos novadā, ir iedzīvotāju padomes. Sapratu, ka jūs tieši vadat iedzīvotāju padomes, droši vien ir pieredze, kā tas strādā.
Arī ar līdzlības budžetu ir pieredze.
Jā, ļoti labi. Un šīs iedzīvotāju padomes ir novada, kur pirms tam ir bijušas iedzīvotāju konsultatīvās padomes. Nu, tas diezgan līdzīgi, man liekas, tieši Tukuma novadā tas bija.
Jā.
Bet ir arī novada, kur tikai tagad sāk veidot šīs iedzīvotāju padomes, kur mēs es gribētu, ka viņi tomēr tiktu veidot, jo tas to pilsonisko aktivitāti un to nu, cilvēku tieši piesaisti un to sajūtu, ka tas ir tavs novads kopumā veido.
Nu, lūk, tas, ko saka...
Varbūt par to iepriekšējo jautājumu, par to birokrātijas nesamādinu.
Pasika, pabeidzies.
Tomēr ļoti svarīgs ir tas, ar kuru galu grib, ar ko grib sākt to birokrātijas samazināšanu. Pašvaldības savienība ir bijuši trīs kongresi, kuros mēs esam atsevišķi runājuši par normatīvismu kā birokrātijas cēloni. Un tas ir tas, ko pašlaik pašreizējās darba grupas īsti nedzird. Viņas domā, ka ministrijā vai pašvaldībā var ņemt un samazināt darbinieku skaitu. Bet gandrīz katru nedēļu top jauni ministra kabineta noteikumi, kur paredz, ka gan šai, gan vēl tai funkcijai ir obligāti vajadzīgs pieņemt darbiniekus. Un tas spiediens nespēja līdzsvarot to no vienas puses lielākā pašvaldībā kaut ko var likvidēt un koncentrēt. No otras puses aizvien nāk jauni noteikumi, saskaņā ar kuriem aizvien vairāk un vairāk to darbinieku vajag. Līdz ar to, to tā viennozīmīgi nevar vērtēt, kamēr neķerties pie normatīvismu un kamēr neuzstādīt. Bet tas jau ir Saeimas jautājums, nevairs pašvaldību jautājums, ka labāk ir pieņemt vienu jaunu likumu, bet tad divus likumus atcelt, ministra kabineta noteikumu garumu un skaitu samazināt. Šāds uzdevums tika saņemts no valsts prezidenta vēl 12. Gadā, un nevienu gadu, ne pie kādiem apstākļiem, valsts kancelē nav varējis atskaitīties, ka to var izpildīt. Mm. Bet principā ar šo ir jāsāk runāt par to, kā samazināt darbinieku skaitu. Nevar aizvien izvirzīt jaunas prasības.
Par to birokrātiju es nevaru atbildēt par 2012. Gadu, bet šobrīd, esot ministra kabinetā katrā sēdē, es redzu normatīvos aktus, ministra kabineta noteikumus, ar kuriem birokrātija tiek mazināta. Gan būvniecības procesā, gan zemes pārvaldības procesā, gan ļoti, nu, faktiski visās nozarēs, kas šobrīd mums ir Latvijā, tas notiek soli pa solim, bet šie tiešām ministra kabineta noteikumi tiek vienkāršoti, tās lietas, kur var apvienot, tiek apvienots, to, ko var nedarīt, tas tiek noteikts, ka to var nedarīt, un šis process tieši šobrīd notiek ļoti aktīvi. Varbūt nav tas nav bijis iepriekš, bet pakojiet līdz ministra kabineta sēdē.
To mums būs jāuztaisīt. Un atsevišķi izvērtējumi par to, vai tas darbojas, bet tas secinājums viens ir skaidrs, nu, vismaz no tā, lai nu ko, bet šo reformu rezultātā nu, to darbinieku skaits nesamazinās. Tā kā tas aspekts patīk vai ne, bet nu, tā tas ir reāli. Viņi vienkārši aizbīdījušies uz centru, tas ir viss. Varbūt, ka dažāda taisnība. Pie tā līdzlības budžeta savukārt skatoties tajā visā, gan Turlaikungs, gan ministrs saka, ka šī ir iespēja, kā lūk šo plaisu mazināt. Nu, kā tad jūs vērtējat tagad darbojoties pats tajā aktīvi?
Līdzlības budžets arī varētu veselu raidību, man liekas, runāt, tad es labprāt ar jums, ja viņams būtu kaut kad iespēja. Nu, jā, par līdzlības budžetu tā ir reāli sāpīgā tēma, un jā, tukuma nots ir viens no tiem, kam iepriekš jau darbojas šīs iedzīvotāju padomas, un šobrīd viņas ir ļoti aktīvas, un iedzīvotāji tiešām ir sapratuši, ka bez pašu aktīvās kopienas, diemžēl tā dzīve tajā lauku teritorijā vispār stāv uz vietas, mēs esam sapratuši, ja mēs nedarīsim, tad vispār tur viss būs slikt, un cilvēki ļoti ir aktivizējušies, kas ir ļoti labi, un tas ir apsveicami, un arī mēs kā vietējās rīcības grupas to ļoti veicinām, viedos ciemus un tam līdzīgi, bet aktīvās kopienas pagurst. Un tas ir ļoti svarīgi saprast, ka cilvēki brīvprātīgi to visu dara, un ja tu visu laiku jūti, kad tev tas brīvprātīgais darbs tiek darīts, tas, ko vajadzētu normāli darīt tā pašvaldībā, nu cilvēki tiešām pagurst, un arī tai kopiena ir vajadzīgs tas vilcējs, tas līders. Un tas līders vienā brīdī arī vienkārši izdeg, un ir labi, kad ir blakus vēl kāds, kas turpina, vai arī kopā velk to visu uz priekšu un aicina tos iedzīvotājus, un ir idejas un nāk kopā, bet jā, kopienas, un to mēs arī pārunājām ar kolēģiem no citiem Latvijas reģioniem, jā, aktīvās kopienas tiešām ļoti pagurs, jo tas uzliktais sloks uz aktīvām kopienām šobrīd ir ļoti liels, un par līdzlības budžetu runājot, man arī būtu reāli konkrēti priekšlikumi, kā varētu uzlabot šo, jo tas ir ļoti svarīgi, un arī iedzīvotāju padomēm tas ir reāls tas instruments, kāpēc tās iedzīvotāju padomas ir, un ka viņām ir kaut kāda iespēja arī kaut ko, tad arī nu, naudiskā izteiksmē savam pagastam reāli labu izdarīt, jo mēs jau varam nākt kopā un runāt, ko mums visu vajag, bet tomēr kaut kādu naudiņu vajag, mēs nevaram visu tikai paši iet, rakt, zāģēt un grābt, ja? Nu, ir kaut kādas investīcijas vajadzīgas, lai kaut kas notiktu. Un tad šis līdzlīdz budžets šobrīd faktiski ir vienīgais, un arī par to jūs minēto sistēmu, es teikšu godīgi, viņa nav vienkārši, ja tur parastāks cilvēks grib kaut ko uztaisīt, tas ir diezgan sarežģīti, un šī balsošanas procesa, kā viņš aizies, man grūti šobrīd iedomāties, jo tas viss notiks tikai elektroniski, un nekāda papīrā pāraksta ar personas kodiem netiek pieņemti, un tas ir izaicinājums, es domāju, tas ir jāvēlt atsevišķi laiks, cilvēkam jālogojās, viņam jāatrod tas projekts, jābalso. Nu, redzēsim, kādi būs tie rezultāti, jo tukuma nodā ir diezgan, nu, salīdzinoši diezgan daudz iesniegt, ir tā kā trīs uz vienu vietu apmēram, trīs uz vienu Latviju eiro. Tā kā to mēs vēl skatīsimies, un tas, ka šis budžets ir ļoti maziņš, nu, es pastījos šodien tiešām arī citos novados, ir daži novadi tiešām forši, kur ir vairāk, bet ļoti daudzos novados ir tas pats minimums, gandrīz sanāk 1 eiro uz vienu iedzīvotāju, tas, kas tagad tiek izsludināts, nu, tas ir ļoti maz.
Bet, ja es patiesi saprotu, jūs sakāt, ka tā sajūta jums ir, ka tagad uz iedzīvotāju brīvprātības pleciem uzliks tas, kas novadam bija jādara.
Jā, ļoti daudz, kas, piemēram, tādā ziņā tādi parasti teritorijas uzturēšanas darbi. Nu, tas ir diezgan traki, kad mums viss tas ir tagad jādara saviem spēkiem, jāzāģē koki, jāgrāb lapas, tuliņi būs jāpļauj zāli pašiem, jo pašvaldība pasaka, vairs nav naudas, par ko zāli pļaucījām centrā, ja? Nu, diezgan tas ir žēl, protams, kad mēs tagad esam, nu, ir, mēs jau tā, protams, mums ir svarīga tā vide, kurā mēs dzīvojam, mēs gribam, lai viņi uzlabojas, nevis pasliktinās, vismaz paliek tāda pati, ja? Nu, tā ir tā sāpa.
Es par šo gribētu komentārs no jums.
Jā, es mazliet varbūt par to līdzdalības budžeta platformu balsošanai Geo Latvijā. Es droši vien tad varbūt jāpaskatās, kas tieši jums šķiet, kad ir sarežģīti tajā sistēmā. Mūsu ieskatā viņa ir gana vienkārša, jebkuram, un arī tā projekta iesniegšana ir tiešām ļoti vienkārša. Mums ir divas pašvaldības, es varbūt atļaušos nosaukt, tās ir Ulainas novads un Jēkabpils novads, kur šī balsošana jau ir notikusi, un mēs redzam, ka aktivitāte ir ļoti, ļoti liela. Vairāk kā 5000 reizes ir atsevišķi projekti skatīt gan Ulainas novadā, gan Jēkabpils novadā. Tas nozīmē, ka iedzīvotāji tomēr, nu, diezgan prasmīgi ar to apietās, un tā sistēma ir tā kā, nu, pietiekami pieejama cilvēkiem, lai viņi varētu tajā balsošanā iesaistīties. Bet jebkurā gadījumā mēs noteikti esam atvērti kādiem ieteikumiem, ja to šo sistēmu balsošanai vēl varētu.
Nu, varbūt jūs tiešām varat sarīkot randiņu vien, vai ne?
Jebkurā gadījumā tas ir neapšaubām pozitīvs. Pasākums līdzdalības budžets, viņš arī tika brīvprātīgi īstenots mazākā mērā agrāk, bet tā nav pašvaldība ekonomika, tas ir vairāk audzinošs pasākums, iesaistošs pasākums, kas jāvērtē pozitīvi, bet tas, kas patiešām jādara, tas ir jādara tiem, kam tas ir.
Tagad iznāk tā, ka jūs esat savu daļu, nu labi, gan jau iedzīvotāji tur tiks galā, es nemaz nebraucu skatīties, kas tur notiek, uzlikuši saviem cilvēkiem brīvāku, jo lūk, tur tādu.
Nē, tā, tas ir tāds neliels bonus, lai cilvēki iesaistītos un kaut kāds vietējos jautājums risinās. Šim ir pieredze jau 30 gadu Latvijā. Principā līdzīgi bija līderi projekti, ko īstenoja caur Eiropas Savienību un tam līdzīgi. Tas nav nekas slikts, bet tā nav pašvaldība ekonomika. Tas ir tikai papildinājums.
Es gribētu piekrist gan par to pārmērīgo normatīvismu un birokrātiju, un galvenais, ka tas nokauj iniciatīvu tiem cilvēkiem, kas grib kaut ko darīt, viņi vienkārši viņiem reizēm nolaižās rokas. Un ministrs kundze, es gribētu turēt pie vārda, kad ir vai daudzas rekomendējošas prasības, kas nav obligāts. Tad es, kad jūs šo teicāt, tad es atcerējos 90. Gadu otro pusi Jāņsētā, mēs taisījām pirmās rajona kartas, Cēsu rajons bija, un mēs sūtījām to, kas ir sanācis, pagast večiem apstiprināt. Un no visiem atnāk, un no zosēniem neatnāk. Un zvanam, un otrā galā paceļ klausuli sekretāre, un prasām, nu, tur saņēmāt tādu vēstuli, un kas tur noticis, kāpēc nav atsūtīt. Un viņi saka, jāprast pagast vecim, nezinu, kurā kaudzē viņš ielik, viņiem ir derīgie un uz krāsnes, nezinu, kurā jūs ejat.
Nu, tas tās piemērs. Nu, redz, labi, šie aspekti apmēram mums iezīmē to ainu, ko jūs sacījāt, bet es gribu vēl vienu noteikt laiku mazliet veltīt tam, ko iedzīvotāji bieži vien skatās, nu, iedzīvotāji līdzlības budžets te ir tā mazās lietas. Bet tad, kad mēs vispār runājām par reformu, tā galvenā vīzija, tas, ko es atceros, mēs šeit arī daudz spriedām, nu, ir tie lielie projekti. nu, kaut kādas būvniecības, ceļu sakārtošanas infrastruktūras, kur mazam novadam, nu, ar viņa iespējām un ar viņa to, te, kaut to es nezinu, kredītu vēsturi nav iespējas vairāk izvērsties. Ka apvienotajā vajadzētu būt iespējas beidzot realizēt to, kas neizdevās iepriekš. Nu, kā tad ir? Nu, sākšu tomēr ar jums, tāpēc, ka jūs varat darboties. Jūs redzat, ka kaut kas tagad sāk beidzot izkustēties, nu, redziet, kas nekustējās
es
iepriekš.
Es balstoties uz to savu pieredzi no savu novada iepriekš. Es dzīvoju Engurs novadā, kas bija gana turīgs novads, mums nekad nebija problēmas ar lielu projektu īstenošanu. Jo? Mēs bijām tikai trīs pagasti un viss bija ļoti labi. Šobrīd, kad mūsu pagasts ir pievienots Tukuma novadam, tiešām izteikti var redzēt, ka tiek lielie projekti tiek finansēti tieši pilsētas teritorijā, un tas ir ne tikai mūsu novadā, bet tas ir ļoti daudzos novados. Šodien tiešām mums bija atsevišķa sēde ar citām vietām rīcības grupām Latvijā, un mēs par to tieši runājam, jā, tā izteiktā koncentrēšanās uz pilsētām, un es, protams, saprotu, ka tur ir vairāk iedzīvotāji, un ja tur ir vajadzība, un tas, ko tiešām mēs gribētu, ka tie projekti ir uz iedzīvotāju vajadzībām balstīti, nevis uz to, ka šobrīd ir pieejams fonds tādam mēs to darām reizēm pat nepārdomājot, vai pēc diviem gadiem tā skola būs vēl vai nebūs. Ja? Šī nesadarbošanās starp dažādām ministrijām, ar dažādiem līmeņiem, kad mums jau Latvijā ir tik daudz piemēru, kad uzceļ slimnīcu un pēc divu gadu viņa aizslēdz. Ja? Nu, tā kā trūkstas vienotais redzējums par lauku attīstību, par lauku nākotnes, kuriem tad mēs ejam, lai mēs tad visi kopā ejam, nevis katrs kaut ko dara un pēc tam nesaprot.
Proti, tā tad beidzot projekti tiek īstenot pilsētās, jā?
Jā,
ļoti bēdīgs secinājums. Puķkungs tāds pats.
Pilsētniekiem par prieku, protams, pilsētniekiem tas ir par prieku.
Nu, man liekas, ka pilsētas arī iepriekš varēja vairāk atļauties.
Nē, nu, šeit jau ir arī kopīgas situācijas. Šī gadījumā valstī ir, teiksim tā, grūti laiki un iespēja īstenot šos projektus. Šī daļa samazinās pašvaldībām. Līdz ar to ir radusies situācija, kad pēdējos gados sāk atteikties no Eiropas Savienības fondu izmantošanas, kur ir vajadzīgs neliels līdzfinansējums, jo jau ir bijis spiediens uz aizņemšanos, pašvaldības ir aizņēmušās, viņas tagad skatās, ka varbūt vairāk ir bijis tam aizņemties, un nu, tā ir realitāte. Tā ir realitāte, bet nu, no otras puses, protams, nekad nevar novērst to galveno iemeslu nomales efektam. Nomales efektu pašu par sevi, bez kaut kādas centralizēta politiska uzstādījuma un plašas sabiedrības izpratnes, kā ar viņu vajadzētu cīnīties, nemaz nevar pārvarēt. Jo dabiskā veidā tiem politiķiem, kas ir centrā, ir izdevīgāk, vienmēr izdevīgāk īstenot projekts un īstenot pasākums, kas aptver lielāku skaitu vēlētāju. Un šeit nav tik vienkārši, teiksim, ar tādu nu, izjūtu, kad pareizi būtu kaut ko līdzsvarot un darīt. Tas nozīmē, ka politiķis riskē tādā veidā to darīdams, un šeit viņam ir vajadzīgs liels sabiedrības atbalsts, kur pašlaik nemaz tā nav.
Jūs vērtējums.
Jā, es varbūt paldies sadzirdēju šeit, ka mēs jau no tādas varbūt vietēji katra novada politikas nonākam pie reģionālās politikas kopumā Latvijā. Un šeit man ir jāsaka, ka mums viennozīmīgi reģionālās politikas mērķis kopumā ir izlīdzināt atšķirības starp nu, viss attīstītāko, kas mums ir Rīgas reģions un pārējiem Latvijas reģioniem. Un, ja mēs šobrīd skatāmies, tad vidēji šī starpība ir 43%, nu, kas ir gana liela, un tas mūsu mērķis, ko mēs gribam sasniegt 27. Gadā, ir, ka vidēji tie būtu 55%. Tas vidējais rādītājs, ja mēs paskatītos reģionus atsevišķi, tad tur būtu vēl citi dati. Bet kas ir būtiski šajā gadījumā, ka reģionālo politiku nevar noīstenot viena ministrija. To var noīstenot tikai kopumā, jo tas ir tā ir horizontāla politika, kura ir jāskata visās nozarēs.
Nē, tas ir skaidrs. Jā, mēs lielo politiku droši vien šobrīd pat nepaņemsim, bet arī tajā viena konkrēta novada robežās, ja drīkst skatoties. Nu, lūk, tur vienalga vai tā ir Rucava vai kurš cits, kurš jūtas, sakot, nere, tagad pilsētā, nu, tad, nu, viņi tur beidzot var atļauties īstenot lielos projekts. Mēs te mirstam vēl tālāk.
Tas ir katrs tomēr pašvaldības izšķiršanās, kādā veidā un kur šos projektus īsteno.
Nu, pašvaldībai nu, lielāks vēlētājs skaits, kā sacīja Puķkungs, ir centrā.
Bet, zinat, bet tas nav tikai atkarīgs no tā, kur ir lielāks vēlētājs skaits. Nu, kad gudri un prasmīgi novadā vadībā, man, es nezinu, varbūt Puķkungam ir piemēri, es ļoti daudz tiekos pašvaldību vadītājiem, pašvaldību deputātos, mēs ļoti daudz dodamies reģionālās vizītēs. Un man nav tāds iespējas, ka pašvaldība domā tikai par centru un nedomāt par to, kas ir tālāk no centra. Jautājums ir, kā tas nu, izdodas un cik daudz ir šīs iespējas, bet tas, ka pašvaldības nu, teiksim, redzeslokā un pašvaldību politikā ir šī nu, teiksim, vēlme saredzēt cilvēku jebkurā savā novada vietā, to mēs esam savās vizītēs sajutuši. Un šeit droši vien tas darbs ir kopējs. Man liekas, ka tur laikums ļoti labi pateica, kad, ka nu, tango vien...
Jūs tā sajūšana ir tāda, ka viņi saka, ka nē, mūs interesē vai ne tiem.
Un tālāk ir, ko mēs varam darīt. Un šeit arī var darīt gan pašvaldību, gan valsts. Mēs jau dzirdējām labos piemērus, līdzdalību budžetu, iedzīvotāju padomus un tam līdzīgi. Tas ir varbūt, kas mazāk nauda, bet vairāk emocionālo saiti veido. Un tad ir otra puse šī finansiālā. Un tas ir tas no valsts puses tas Eiropas fonda finansējums, kādā veidā mēs viņus saplānojam, kādām aktivitātēm mēs to nu, tā kā virzam. Nu, es, te droši vien daudz var runāt. Nu, es varu nosaukt kādu piemēru, piemēram, uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras finansējums, kas, kur mēs jau šobrīd redzam, ka turpat no ieguldītajiem 500 miljoniem Latvijā ir izveidots turpat 5000 darba vietas, un vēl tikpat ap 400 miljoniem ir privāti investori ieguldījuši savu finansējumu, un tas kopumā nogulsnēs reģionos, un tas dod arī to reģionālo attīstību, kas palīdz mums kopumā tās atšķirības mazināt starp reģioniem. Un tāds piemērs var nosaukt diezgan daudz, kā tas aiziet konkrētā pašvaldībā. Nu, redzat, es vadu ļoti ilgi kuldīgs novadu. Man šie jautājumi, ko jūs sakat, ka tagad ir fondi, un tad tā iespēja ir, un pēc tam tie fondi samazinās, un tad jautājums, ko tad? Un tā mana atbilde būtu tāda, jā, mēs tā darījām, jā, ir tie fondi, ir pa periodiem, ir pa programmām, tie ir jāsabalansē ar pašvaldības attīstības programmu viennozīmīgi, bet pašvaldībai ir arī aizņemšanās iespējas, pašvaldībai, nu, nelielas, bet tomēr ir arī iespējas no budžeta finansēt, tā ka tas ir kaut kādā mērā arī plānošanas process, kurs projekts, kurā laika periodā tu virzi, kur tu viņus attīsti, izmantojot gan savas iespējas, gan tās, kas ir no fondiem un no valsts puses dotās.
Jūs teicāt, tur liekums par to centralizāciju. Nu, no vienas puses, nu, centralizācija jau to arī nozīmē, ka pilsētās jau lielāka projekta tiks realizēta pats par sevi, bet kaut kā līdz tajā pilsētāji arī no tās nomalas ir jābrauc, nu, tad ceļi vai kas cits, nu, lietas, kurās ir svarīgi, taču tā nu, investīcija.
Jā, un ceļiem mums nekad nebūs naudas, ja mums būs ļoti neefektīvs publiskais sektors. Un šeit ir jāizvēlas, vai mēs vēlamies turpināt tur, nu, uzturēt kaut kādas mirstošas iestādes kaut kur, vai tomēr mēs novirzam to naudiņu ceļu sakārtošanai, lai tie cilvēki var nokļūt līdz pakalpojumiem, kur viņi ir, un arī līdz skolām. Tas pats transports, jā, nu, iespējams, ka vienā brīdī ir jāizšķirās, ka mēs vedīsim bērnus uz 20 vai 25 kilometrus uz tuvāko centru, un mums pa to sataisīs ceļu, Un tiks uz centru ne tikai skolēni, bet arī tie, kas tur strādā, kur ir vēl darba vietas. Un vai arī mēs tomēr nu, gaidīsim kādu, kas mums atnāks un visu izdarīs mūsu vietā. Vai dos vēl vairāk naudiņas nebūs. Latvijā jau tas kritiskais slieksnis, mums ir jācīnās, lai mums investīcijas nāktu. Un investors rēķina, viņš skatās, te tādi nodokļi, tur tādi, nu nē, mēs izvēlamies Lietuvu.
Jā, bet efektivitāte ir... un birokrātija ir jāskatās ne tikai valsts pusē,
jā,
bet lai iesnāk no pašvaldību, arī pašvaldību pusē
protams,
ir
protams.
Bet es gribētu pieminēt to pašu reģionālo politiku. Tā būtība jau ir, ka mēs esam vienotā vidē. Valsts mācās no pašvaldībām un pašvaldības mācās no valsts. Un ja valstī mums reģionālais budžets būtu salīdzināms ar nozaru kopīgo budžetu, tādā gadījumā būtu būtiska reģionālā politika. Jo reģionālā politika ir pasākumi, kas ir atšķirīgi dažādās vietās, piemērojoties tam, kas tai reģionā vairāk ir jāattīst vai vajadzīgs. Šī proporcija ir maza. Ministrijas budžets ir paredzēts turmākajos trijos gados katru gadu samazināt. Bet, lai izglābtu šos novadus, šajos novados ir vajadzīga reģionālā politika un reģionālais budžets viena novada ietvaros. Nav obligāti jāmaina uzreiz robežas vai kaut ko tamlīdzīgi jādara, bet bez tās domāšanas un līdzjūšanas. Es pilnīgi piekrītu, ka visi pašvaldību vadītāji jūt līdzi, ja kādā vietā iet sliktāk viņa teritorijā. Bet bez tās līdzjūšanas vajag būt reālam, reģionālajam.
Nu jā, tā mēs...
Ticiet man, mēs līdzjūtam un var pateikt, ka viens ir valsts budžets, bet fondu pakete mūsu ministrijas atbildībā 2027 ir tūp pie miljarda eiro. Miljards eiro, un tas praktiski viss iet reģionālajai politikai un nogulsnējās pašvaldībā. Gan uzņēmējdarbības atbalsti, gan ūdens saimniecības sakārtošanas, gan publiskās infrastruktūras klimata pārmaiņām.
Aivars te man raksta šādu, ko mērsfragu pielika pie talsiem, te nekā vairs nav pat mājaslapu aizklapēji, nu ir viss tikai talsiem. Osti jau mums, protams, ir, bet naudiņa aiziet uz talsiem, nu ko jūs te vēl pukstat? Es tikai sajūtas dēļ nolasīt to visu, lai būtu. Nu kā, iepriekšā vēlēšanas, jābeidzās ar runi, iepriekšā vēlēšanas, nu pirms 4 gadiem, tad, kad mēs vēlējām tos novadus, nu vienai lielai daļai, nu kā, nu ko viņas, nu katrs spried tikai pēc savas pieredzes, kas viņiem bija mazajā novadā, nu tad tur izveidojas lielāks novads, viņi pat, nu katrs balsoja pa savām. Nu tagad pirmie 4 gadi pagājuši. Kaut kā taču mēs vērtēsim to, vai ir vērts viņiem turpināt uzticēties vai nē. Un te, man liekas, tā sajūta varētu būt ļoti interesanti, kā nu katrs ir saredzējis to sajūtu. Es, protams, neprasīšu jums te, ko jūs par to domājat, tāpēc, ka vēlēšana, priekšvēlēšana laikā pilnīgi noteikti nekāda aģitācija šeit mēs neveidojam. Bet izvērtējums būs, un tas būs diezgan interesants arī no vēlētājiem. Nu, mēs redzam, droši vien, jā, ka tā īsti saprast, kā tā reforma strādā, vajadzēs mazliet vairāk laika, bet arī pirmie 4 gadi nu, ir rādījuši tādu ļoti nu, tādu skeptisku sajūtu vienā lielā daļā iedzīvotāji. To mēs redzam. Inga Bērziņa ir Viedās administrācijas reģionālās attīstības ministra, Māris Puķis ir pašvaldības savienībā padomnieks, Jānis Turlējs ir ekonomi geogrāfs un savukārt Ilze Turka ir no Smārdes pagasta iedzīvotāja padomas locekli un arī biedrības partnerība laukiem un jūrai vadītāja. Paldies mums par piedalīšanos raidījumā. Mēs ar klausītājiem droši vien tātad jāpiebilst vispirms par šodien. Tiekamies Latvijas Radio 1 ētrā vēlreiz pēc stundas, kad runājam par aktuālo pasaulē un šodien raidījumā divas puslodes. Pievērsīsimies trim tematiem. Tas pirmais, kā Donaldam Trumpam izdevās apvienot kanādiešus aizvakar notikušajās parlamenta vēlēšanās. Mēs runāsim arī par vēl viena kara rašanās draudiem. Tā situācija šobrīd pamatīgi ir sakursusi attiecībās starp Indiju un Pakistānu. Un mēs arī pavērtēsim, kāpēc Latvija vēlas kļūt par ANO drošības padomes locekli, kāda jēga ir no tās, ja tā patiesībā karas nespēja pasauli apturēt. Tas tātad radio ētrā vēl šodien. Savukārt par kruspunktā runājot, rīt mums kaut arī brīva diena, mēs vienu stundu kruspunktā tomēr tiekamies un skanēs. Mums ceturtdienas ir amatpersonu dienas un par pieminēto drošību arī mēs runāsim rīt, jo šeit studijā būs Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns. Žurnālistiem klausītājiem būs iespēja viņu izvaicāt, nu jā, gan viss tas, kas ir šobrīd tiek darīts, gan ir viss ieceris. Drošība ir un paliek šobrīd Latvijas prioritāte numur viens, arī no valdības viedokļa lūkojoties. Bet šodien kruspunktā gan izskan, producenta raidījumam ir Evi Junā, un studijā raidījumu vadīju es, Aidis Tomsons.